Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 17-ն է։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հրապարակել է նոր զեկույց Հայաստանում, շարունակվում են հարձակումները մամուլի վրա։ Սոցիալական թեմաներ, հայ-ռուս գազարդը պահանջում է բարձրացնել սակագինը, ինչ կարծիք ունի արժույթի միջազգային հիմնադրամը սուբսիդավորման հարցում։ Օրենսդիրները շարունակում են վիճել հարկային նոր փաթեթի շուրջ։ Միջազգային անդրադարձ Վանկուվերում Օլիմպիադան շարունակվում է, իսկ զոհված վրացի մարզիկի դին հասցրել են հայրենիք։ Ռուսները Աբխազիայում ռազմական են տեղադրելու, երկու երկրների ղեկավարները հանդիպում են Կրեմլում։ Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Ռուսաստանը պատրաստվում է նոր ռազմական հիմնել Աբխազիայի տարածքում, այս մասին համաձայնագիրն այսօր Մոսկվայում ստորագրում են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Աբխազիայի ղեկավար Սերգեյ Բագապշ աբխազական կողմի տեղեկություններով նոր ռազմականը սկսելու է գործել մոտ ապագայում, այնտեղ տեղակայված է լինելու շուրջ 3000 ռուս զինվորական։ ՀՀԿ գործող նախագահ Ղազախստանի արտգործնախարար Կանատ Սաուդաբաևը ժամանել է Թբիլիսի, այստեղ նախատեսված են նրա հանդիպումները Վրաստանի ղեկավարության հետ, տեղական աղբյուրների փոխանցման, բանակցությունների քննարկման հիմնական թեման լինելու է ՀՀԿ առաքելության գործնական հնարավոր վերսկսումը։ Ռուսաստանը պաշտոնական Թեհրանին կոչ է անում ընդունել ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ծրագիրը, որով նախատեսվում է Իրանին պատկանող ուրանը հարստացնել արտերկրում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի կարծիքով իրանական կողմից նկատվող հապաղումն այս հարցում զուտ տեխնիկական պատճառներ ունի։ Սերբիայի նպատակն է Կոսովոյի կարգավիճակի շուրջ բանակցային նոր փուլի անցկացումը։ Բելգրադում լույս տեսնող Դանա Սորաթերթին թված հարցազրույցում այսօր ասել է Սերբիայի արտաքին գործերի նախարար Վուկ Երեմիչը։ Նրա խոսքով սերբական իշխանություններն ակնկալում են, որ առաջիկա գարնանն արդեն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը անօրինական կճանաչի Կոսովոյի անկախության միակողմանի հռչակումը։ Տիբետի հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լաման այսօր մեկնել է Վաշինգտոն, այստեղ նա հանդիպելու է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Չինաստանի իշխանություններն իրենց բողոքն են հայտնել սպասվող այցի արդիվ Չինաստանի արտգործնախարարության պնդմամբ, Օբամայի և Դալայ Լամայի հանդիպումը չի նպաստի Պեկինի և Վաշինգտոնի բնականոն հարաբերություններին։ Եվ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ հոլանդացի Գուս Հիդինքը համաձայնել է պայմանագիր կնքել Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ, ստանձնելով այդ երկրի ֆուտբոլային ընտրյալ ու գլխավոր մարզչի պարտականությունները։ Նրա պայմանագիրը ուժի մեջ է լինելու մինչև 2012 թվականը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն 3-3-ան հրապարակել է նախորդ տարվա ամփոփիչ զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ շարունակվում են բռնությունները, անհանդուրժողականությունը, թշնամանքը։ Այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք առաջին արձագանքները Երևանից։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արձագանքելով միջազգային կազմակերպության այն դիտարկմանը, թե Հայաստանում լրագրողների նկատմամբ շարունակվում են թշնամանքն ու բռնությունները, Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում նկատեց, որ առավել մտահոգիչ է 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ որդի գրվող պետական քաղաքականությունը։ Խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված քաղաքացիական և քրեական օրենսգրքերում փոփոխությունների փաթեթով իշխանությունները ըստ փորձագետի արդեն պատրաստվում են խորհրդարանական ընտրություններին։
Պատրաստվում են այդ ընտրությունները կերծել այնպես, ինչպես կերծել են նախորդ ընտրությունները։ Եթե ընդունվեն օրենսդրական այն նախաձեռնությունները, որոնք հիմա շրջանառության մեջ են, տպագիր մամուլն էլ կամաց-կամաց ստիպված է լինելու կամ փակվելու է կամ դառնալու է այսօրվա հեռուստաեթերի նման, հասարակական կազմակերպությունները դառնալու են ավելի կառավարելի, եթե ՀԿ-ների մասին օրենքում փոփոխությունները ընդունվեն, հա, վախեցած, եւ 2012 թվականին ես հեգնանքով միշտ ասում եմ, մենք ունենալու ենք փայլուն ընտրություններ, որովհետև խախտումներ արցանագրողներ չեն լինելու։
Հիշեցնեմ, օրենսդրական փաթեթի փոփոխությունների նախագծի համաձայն զրպարտություն և վիրավորանք պարունակող հրապարակումների նկատմամբ սահմանվում են այնպիսի տուգանքներ, որոնք Մեսրոպ Հարությունյանի բնորոշմամբ կհանգեցնեն ներքին գրաքննությանն ու ինքնագրաքննությանը։
Միտումները բերելու են նրան, որ լրագրողին չեն ծեծելու, բայց կանչելու են դատարան, հա, իսկ այսօրվա դատարանը բոլորս գիտենք, որ իշխանությունների կրնքի տակ է, այդ դատարանում տուգանելու են 2 միլիոն մեկ անգամ, 2 միլիոն երկրորդ անգամ եւ լրագրող այլևս աշխատելու հնարավորություն չունի, կամ թերթին, հա, կամ լրատվամիջոցին եւ վերջ աշխատելու հնարավորություն չունի։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնօրեն Աննա Հակոբյանը, համաձայնելով միջազգային փորձագետների զեկույցում արտահայտված մտահոգությունների հետ, նշեց, որ վերջին 2 տարում ավելի են ահագնացել իրենց թերթի եւ լրագրողների նկատմամբ ճնշումները։
Դա կլինի մեր լրագրողին ծեծի ենթարկելու միջոցով, դա կլինի թերթին դեմ դատական հայց ներկայացնելու միջոցով, թերթին ֆինանսապես վնասելու միջոցով, դա կլինի կովի գլուխնել մորթելու եւ մեր խմբավորության դրան առաջ դնելու միջոցով, այսինքն դա եղել է առաջին իսկ օրից մինչեւ օրս։
Հայրուս գազարդը ցանկանում է բարձրացնել ներմուծվող վառելիքի սակագինը, դա պատճառաբանելով հումքի եւ սպասարկման գնի աճով բիզնեսի շահերով։ Ապրիլ 1-ին այս տհաճ անակնկալը շատերի համար չափազանց ծանր հարված կլինի, ինչպիսին է արժույթի միջազգային հիմնադրամի դիրքորոշումը հնարավոր սուբսիդավորման հարցում։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դեմ չէ Հայաստանում գազի սակագնի սպասվող բարձրացման հետ կապված սուբսիդավորմանը, եթե այն հասցեագրված է։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում հայտարարեց հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Լյուիսը։
So indeed we do support in specific cases targeted subsidies to help the poor.
Սակագների այս կարգի փոփոխությունների դեպքում շատ արդյունավետ կարող է լինել հասցեագրված, ոչ թե ընդհանուր սուբսիդավորումը։ Այլ կերպ ասած, եթե սակագների փոփոխությունը բացասական ազդեցություն պետք է ունենա, անհրաժեշտ է փորձել օգնել այն խավերին, որոնց վրա ազդեցությունը առավել զգալի կլինի, ոչ թե հարուստներին, որոնք դրա կարիքը չունեն։ Դրա համար որոշ դեպքերում մենք կողմ ենք աղքատ խավերին կառավարությունների կողմից ցուցաբերվող աջակցությանը, ասում է Մարկ Լյուիսը։ Հայաստանի կառավարությունը արդեն իսկ հայտարարել է, թե որևէ տեսակի փոխհատուցում չի նախատեսում։ Կառավարության փաստարկներից մեկն էլ այն է, թե սուբսիդավորմանը դեմ են միջազգային դոնոր կազմակերպությունները, մասնավորապես վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը գազի գնի սուբսիդավորման հավանականության վերաբերյալ հարցին արձագանքել էր։
Իմ մտքով տենց բան չի անցել։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս չհուշել ոչ մեկին տենց բաներ, ոչ։ Ես կողնացկից չեմ։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ըստ Մարկ Լյուիսի քննարկում է այս խնդիրը Հայաստանի կառավարության հետ։
If it can be administered correctly, would be an appropriate policy response. Yes.
Հիմնադրամի դիրքորոշումն այն է, որ եթե պետական աջակցությունը ճիշտ կառավարվի, հասցեագրված սուբսիդիաների տրամադրումը համարժեք պատասխան կլինի գնային այս փոփոխություններին։ Մենք ներկայացրել ենք մեր տեսակետը, կառավարությունն այժմ ուսումնասիրում է հարցը, ասում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ ըստ Հայրուս գազարդ ընկերության ներկայացրած հայտի, ապրիլի 1-ից Հայաստանում բարձրանալու է բնական գազի գինը։ Փոքր սպառողների բնակչության համար գազի 1 խորանարդ մետրը այսուհետ կարժենա 136 դրամ, նախկին 96 դրամի փոխարեն։ Թեև վերջնական գինը հայտնի կդառնա միայն հաջորդ շաբաթ, սակայն փորձագետները վստահ են, որ հանձնաժողովը աննշան տարբերությամբ հաստատելու է ներկայացված հայտը։ Ըստ այդմ կարելի է ենթադրել, որ գազի թանկացումից տուժողները հիմնականում լինելու են հասարակության սոցիալապես անապահով խավերը։
Սոցիալական կարևոր եւս մեկ թեմա։ Անցած քարորայում օրենսդիրները քննարկել են հարկային լրամշակումների փաթեթը, վեճերի ընթացքում որոշել են փոխել մի քանի կարևոր կետ եւ այն նորից քննարկել արդեն հաջորդ քարորայում։ Այսօր թեմայի շուրջ բանավիճել են դաշնակցական падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը եւ հանրապետական Վարդան Այվազյանը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Խորհրդարանական մեծամասնությունն ու կոալիցիոն կառավարությունը միանշանակ կողմ են այսպես կոչված տեղական հարկերի ներմուծմանը։ Դրանով, ըստ հանրապետական падգամավոր Վարդան Այվազյանի, ֆինանսական անկախություն է տրվում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Գաղափարախոսությունը լավն է, բառացի պնդում է խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչ Վարդան Այվազյանը։ Դաշնակցական падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հակադարձում է.
Պարոն Այվազյան, գաղափարախոսությունը քվեարկության չի դրվում։ Գաղափարախոսությունը ամրագրված այլևս այլևս սահմանադրությամբ միասնական, հարկային եւ տարածքային զարգացման քաղաքականություն։ Դուք կարող եք այսօր ինձ պատասխանել, կառավարության միասնական, հարկային քաղաքականության մեջ տեղական հարկատեսակների այդ անվանումներով, որ բերված է, ինչ տեսակարար կշիռ է ունենալու եւ զարգացման ինչ կանխատեսում է ապահովելու, կարող եք ասել։
Ես միջև հարկային մեխանիզմները չտեսնել։
Բայց ինչու ենք քվեարկում այդ հարկերի օգտին։
Բայց պարոն Մինեզը, դու ինձ ասում ես գաղափարախոսությունը քվեարկել չի դնում։ Այդ մեկը մեջ որ դիմությունը դու գաղափարախոսությունը քվեարկել չի դնում։
Չհասկացա։
Բայց ինձ ասում ես, ոչ ես մեզ գաղափարախոսությունը քվեարկել։
Մեկը մեջ դիմություն իշխանություն եք
ասում։ Հիմա ես սրա մասին եմ խոսում,
բայց ինչ կապներ
կա։ Չէ, բայց ես գաղափարախոսությունը քվեարկել չի դնում։ Ես գաղափարախոսությունն եմ քվեարկել դնում մեր մոտ։ Քաղաքական որոշումներով եմ, չեմ կարաշտորթվում։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, տվյալ օրից դրական նախաձեռնությունը բացարձակապես ես ներկայացված, որ հարկերի մասին չի լուծում։ Մենք ասում ենք, կխոսենք հարկերի մասին, արդյոք չէ, ես շատ օգնում, խոսենք հարկերի մասին, այն ժամանակ, երբ որ այդ հարկատեսակը ինձ կբերենք, ասեն սա վաճարկի հարկն է, ես կասեմ, ինքը դրուքաչափն ինչ կանա, ինչի է սա դրել, սա ինչ է։
Հիշեցնենք, որ անցյալ քարորիայում բուրըն քննարկումներից հետո որոշվեց օրինագծի քվեարկությունը 15 օրով հետաձգել և պահանջվեց նաև նախագծից որոշ դրույթներ պարզապես հանել։ Կառավարությունը խորհրդարանին դեռ չի ներկայացրել նախագծի մշակված տարբերակը, դեռևս հայտնի չէ, թե որքանով են հաշվի առել օրենսդիր մամլի առաջարկներն ու պահանջները, սակայն նախորդ քարորիայում քննարկման դրված տարբերակը տարաբնույթ մեկնաբանությունների և վտանգավոր հետևանքների հնարավորություն տալիս է։ Օրինագիծը ոչ միայն բարձրացնում է հարկային բեռը, այլ նաև քաղաքական առումով որոշ շակի վտանգներ է պարունակում։
Հարկային բեռին կանդրադառնանք նաև երեկոյան ծրագրում և ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք մի ռեպորտաժ Լորվա մարզից։ Այժմ մեր միջազգային անդրադարձը։ Վրաստանը մտադիր է դիմել միջազգային ատյաններ և Ռուսաստանից պահանջել 40 միլիարդ դոլար հատուցում։ Այդքան են վրացիները գնահատում կորուստը, որը իրենց պնդմամբ ռուսները հասցրել են 90-ական թվականներից սկսած առ այսօր Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում կատարած գործողություններով։ Մինչդեռ ռուսական կողմը Աբխազիայում ռազմական է տեղադրելու, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կրեմլում մեկնարկել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Աբխազիայի նախագահ Սերգեյ Բաղավշի հանդիպումը։ Աբխազիայի վերընտրված նախագահը պաշտոնը ստանձնելով իր առաջին պաշտոնական այցը Ռուսաստան կատարեց։ Նախագահների հանդիպումը ընթանում է փակ դռների ետևում, պաշտոնյաների բավական սակավաթիվ կազմով, այնուհետև այն կընդլայնվի։ Բանակցությունների ավարտի, ինչպես սպասվում է, Ռուսաստանի և Աբխազիայի նախագահները համաձայնագիր կստորագրեն Աբխազիայի տարածքում միավորված ռուսական ռազմաբազա ստեղծելու վերաբերյալ։ Այս փաստաթղթով արդեն պաշտոնապես կամրապնդվի ռուսական զորքերի տեղակայումը տարածաշրջանում։ Ինչպես հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները, հնարավոր է, որ մարտ ամսին նման մի համաձայնագիր էլ կնքվի Հարավային Օսիայի հետ։ Մեր պետության առաջնահերթություններից մեկը Հարավային Կովկասում և Աբխազիայում անվտանգության ու կայունության ապահովումն է, հայտարարել է նախագահ Մեդվեդևի աշխատակազմի ղեկավարը, մեկնաբանելով Աբխազիայի և Ռուսաստանի միջև սպասվող համաձայնագրի կնքումը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը 2008 թվականին։ Պաշտոնական Մոսկվան և Սուխումը համաձայնության են եկել Աբխազիայի տարածքում 3800 զինվորականների տեղակայման շուրջ։ Ռուս զինվորականները պահպանություն կիրականացնեն Վրաստանի հետ ինչպես ցամաքային, այնպես էլ ծովային սահմանին։ Արդեն իսկ ձեռք բերված համաձայնությամբ ռուսական ռազմաբազաները կարող են գտնվել Աբխազիայի տարածքում 49 տարի ժամկետով, ապագայում ևս 15 տարվա այդ ժամանակահատվածը երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Աբխազիայի ղեկավարների գնահատմամբ երկրում ռուս զինվորականների ներկայությունը վրացական ագրեսիայից և նոր պատերազմի սպառնալիքից պաշտպանվելու միակ միջոցն է։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշադզեն, արձագանքելով Մոսկվայի և Սուխումի միջև կնքվելիք ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրին, դրանք ծաղրանք է որակել։ Վաշադզեի գնահատմամբ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչող միջազգային հանրությունը երբեք չի ընդունի այդ համաձայնագրի օրինականությունը։ Ռուսական Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Աբխազիայի նախագահի այցի շրջանակներում համաձայնագիր կստորագրվի նաև Աբխազիայի երկաթուղին ռուսական երկաթուղիների կառավարմանը հանձնելու մասին։
<Sess-> Վանկուվերում օրը ստորե ավելի հզոր թափ է առնում օլիմպիական խաղերի անիվը։ Հայերի համար հրատապ է զուտ օլիմպիական կարգախոսը։ Գլխավորը ոչ թե մրցանակն է, այլ մասնակցությունը։ Իսկ վրացի մարզիկի համար մասնակցությունը ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Երիտասարդ սահնակորդի դին արդեն բերել են հայրենիք։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
21-ամյա մարզիկի դին այս գիշեր տեղափոխվել է հայրենիք։ Հարյուրավոր մարդիկ հավաքվել են օդանավակայանում դիմավորելու նրան։ Մարզիկի մարմինը Վանկուվերից Թբիլիսի են հասցրել Վրաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գիաննա Ցվլիշվիլին, մարզիչ Ֆելիքս Կումարիտաշվիլին և ցահնակորդ Լևան Գուրեշիդեն։ Այսօր շատ ծանր օր է բոլորիս համար։ Մենք բերեցինք մեր հերոսին։ Նրան ամբողջ Կանադան հարգանքի տուրք մատուցեց և հիմա նա որպես հերոս իր երկրի կարիքն ունի։ Այսօր վաղ առավոտյան Թբիլիսի օդակայանում լրագրողներին ասել է Վրաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գիաննա Ցվլիշվիլին, նրա սահնակն ու սաղավարտը ոստիկանության տրամադրության տակ են։ Մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք այս պահին հետաքննությանը մասնակցելու։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական մանրամասներին, փորձագետները շարունակում են ուսումնասիրել և մենք ամեն ինչ կպարզենք, ասել է Ցվլիշվիլին։ Մարզիկի մարմինը հայրենի Բակուրյանի քաղաքում հողին կհանձնվի շաբաթ օրը։ 21-ամյա վրացի մարզիկը, հիշեցնեմ, Ուիսլերի սառցողու վրա մարզումների ժամանակ կորցնելով սահնակի կառավարումը 145 կիլոմետր ժամարագության ժամանակ բախվեց պատին և դուրս թռավ սառցողուց լուրջ վնասվածքներ ստանալով։ Նրան ուղղաթիռով անմիջապես տեղափոխեցին մոտակա հիվանդանոց, սակայն նա այդպես էլ գիտակցության չեկավ և բժիշկներին չհաջողվեց փրկել մարզիկի կյանքը։ Սահնակային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի դեպի կապակցությամբ տարածած հաղորդագրության համաձայն անցկացված հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ սահնակորդ Նոդար Կումարիտաշվիլու մահվան պատճառը սառցողու թերությունները չեն եղել, այլ սահնակորդի սխալը։ Մինչդեռ Կումարիտաշվիլու հարազատներն ու համակարգացիները չեն ընդունում այն վարկածը, ըստ որի ողբերգական միջադեպը տեղի ունեցել մարզիկի փորձառության պակասի հետևանքով։ Վրացի մարզիկի ողբերգական մայից հետո աշխարհի ամենաարագը համարվող Ուիսլերի սառցողու արագությունը և երկարությունը կազմակերպիչների կողմից կրճատվել է, տեղադրվել է նաև պաշտպանիչ պատ։ 21-րդ զմերային օլիմպիական խաղերում թիմային հաշվարկով այս պահի դրությամբ առաջատար է Գերմանիան, նվաճած 9 մեդալներով, որոնցից 3-ը ոսկե։ Հայաստանը Վանկուվերում ներկայացնող 4 մարզիկներից 2-ն արդեն մրցապայքարեն դուրս եկել և զբաղեցրել վերջին հորիզոնականներ։ Կանանց դահուկավազքում Քրիստինե Խաչատրյանը անցնելով 10 կիլոմետր տարածությունը զբաղեցրել է 76-րդ վերջից 3-րդ հորիզոնականը, իսկ Սերգեյ Միքայելյանը անցնելով դահուկավազքի 15 կիլոմետր տարածություն 96 մասնակիցների շարքում գրավել է 70-րդ տեղը։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ինքնագործնեություն թե ավանդույթ, Սարիբեկ Սուքյասյանի ձերբակալության մասին հոդվածն այսպես է վերնագրել լրագիր էլեկտրոնայինը։ Սուքյասյանի փաստաբանները և նույնիսկ ոստիկանության որոշ շրջանակներ չեն բացառում և նույնիսկ փաստեր ունեն, որ այս օպերացիայի հեղինակները ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանն ու Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանն են։ Առաջինը բավական կասկածելի պայմաններում տիրացավ Սուքյասյաններին պատկանող բջնի հանքային ջրերի գործարանին, իսկ երկրորդն ակտիվ աշխատում է Հայաստանի ոստիկանապետ դառնալու ուղղությամբ, գրում է լրագիրը։ Հայոց աշխարհին թված հարցազրույցում քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասում է, հնարավոր չէ, որ հայկական կողմը միակողմանի զիջումների գնահատի Ղարաբաղի հարցում, հակամարտության ապասարեցման հավանականությունը նմանապես չնչին է։ Պատերազմի վերսկսման մասին խոսակցությունները ոչ թե վերլուծությունների, վերլուծական մտքի արդյունք են, այլ վկայում են այդ վերլուծությունները հրապարակող կենտրոնների քաղաքական կողմնորոշումների մասին, համոզված է Իսկանդարյանը։ Եթե Թուրքիայում հույս ունեին, որ Ռուսաստանը կարող է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա Ղարաբաղի խնդրում զիջումներ կորզելու նպատակով, ապա դա առնվազն միամտություն էր, կարդում ենք այսօրվա Զամանում։ Մոսկվան միշտ էլ Հայաստանի հանդեպ շատ հստակ քաղաքականություն է վարել և հազիվ թե ցանկանա կորցնել հարավային Կովկասում իր մերձավորագույն դաշնակցին։ Բացի այդ, Ռուսաստանի տեսակետը կիսում է միջազգային հանրության մեծ մաս, այնպես որ այս խնդրում Թուրքիան և Ադրբեջանը միայնակ են, արձանագրում է Զամանը։ Թուրքիայում առանց օրինական փաստաթղթերի բնակվող հայաստանցիների 94%-ը կանայք են, որոնց ճնշող մեծամասնությունը զբաղված է տնային տնտեսություններում, գրում է Հյուրիեթը, վկայակոչելով վերջերս անցկացված հետազոտության արդյունքները։ Թեև Ստամբուլում ռուսների և մոլդավացիների թվականակն ավելի մեծ է, թուրքերը գերադասում են աշխատանքի վերցնել հայ կանանց, պատճառը երկու ազգերի միջև առկա մշակութային նմանություններն են, գրում է Թերթը։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին մինչ այդ, բացեք մեր ինտերնետային կայքէջը azatutyun.am